blaðsja 43. Í kristinni trú er krossin þekktasta táknið. Krossin er tákn fyrir Jesú Krist og hvernig hann sigraði dauðan. Þekktasta tákn hindúatrúar er ám. Allar bænir byrja og enda á þessu orði. Helsta tákn gyðinga er Davíðsstjarnan. Mynd af hjóli með 8 pílárum minnir búddista á þær 8 reglur sem Búdda kenndi að menn ættu að lifa eftir.